Forseti.
Það er eftir þetta verð að heyra í stjórnarandstöðunni óskapast yfir því að ráðherra iðnaðarmála sé viðstaddur að beiðni heimamanna vígslu nýs hluta álversins í Reyðarfirði. Það er ósköp eðlilegt. Ég vil taka fram að sami ráðherra, háttvirtur og hæstvirtur, var viðstaddur umræðuna hér framan af degi og menn gátu þá háttvirtir þingmenn beint orðum sínum til ráðherrans. Tek fram að þingmenn samfengingarnar í háttvirtri atvinnuveganefnd hafa verið viðstaddir þessa umræðu hér í dag allir að tölu og þannig að það er að beina orðum sínum meðal annars til þeirra og annar ráðherra sem eru hér staddir. Þannig að það skal vera alveg á tæru að viðkomandi ráðherra hefur verið hér í dag. Ég hefði sjálfur haft ánægju á því að komast austur og vera viðstaddur opnun þessa ágæta vinnustaðar en tók hagsmunni þingsins fram yfir. Ég vil nota tækifæri og skila góðum kveðjum til Austfirðinga og óska þeim til hamingju með daginn.
Þá tekur til máls og ræðir fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín